velosipēdists sadursmē ar automašīnu ir guvis gan galvas traumas, smagu, gan krūškura vēdera orgānu traumas guvis. Smagā stāvoklī nogādāts slimnīcā. Tāpat arī kāds vidzemnieks, kurš ar motociklu vēl braucis un iebraucis grāvī, ir guvis nopietnu galvas traumu ar lūzumiem. Un vēl viens tāds smags negadījums ir bijis Latgalē, kur ugunsgrēkā ir nopietni cietusi sieviete un vīrietis. Abi divi ir nogādāti Rīgā slimnīcā. Divi ķermeņa atdzišanas gadījumi arī bijuši, diemžēl, saistīti ar alkoholu lietošanu. Vidzemē 58 gadu vīrietis, kas atgriezies no kādām viesībām un Cermalā, apbūlēs aizmidzis un vēlāki slimnieki ir atraduši un ir ar to nopietņo ķermeņa atdzišanu. Un ķermeņa temperatūra jau līdz 26 grādiem ir nokritusies, ir nogādāts slimnīcā. Savukārt 11 mēnešu puisēns, uzraujot sev karstu tēju, ir guvis apdegums, gan krūškura, gan kaklu apdegums. Tāpat tās arī Zemgalē 3 grīgi puisēni ir sajā sakodas suns ciemošanās laikā pie brāļu ģimenēm.